იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძირფაზე რადიო მსმენელებო. მე ინგა მებონია ვარ.
მოგესალმებით, მე ცისანე ჩხეიძე ვარ და ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ეს ჩვენი ერთობლივი პროექტია. დღეს კონტაქტის პირველი გადაცემაა.
ჩვენი ერთობლივი პროექტის მიზანია თქვენს ინტერესებზე მორგებული თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემა შემოგთავაზოთ, რომელიც არ იქნება ორიენტირებული მხოლოდ ერთ კონკრეტულ მიმართულებაზე.
გადაცემა კონტაქტი რამდენიმე პრიორიტეტულ სფეროს გააერთიანებს. ესენია განათლება, ჯანდაცვა, კულტურა, სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი. სწორედ ამ თანმიმდევრობით ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ჩვენს გადაცემაში ერთ კონკრეტულ სფეროზე ვისაუბრებთ.
დღეს ორშაბათია და კონტაქტი განათლებას დაეთმობა. ასე იქნება ყოველ ორშაბათს ვისაუბრებთ განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმებსა და სიახლეებზე.
თემატიკა უთუოდ მრავალფეროვანი იქნება. გვეყოლება საინტერესო სტუმრები, გვექნება რეპორტაჟები, სატელეფონო ჩართვები. ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვიქნებით. თქვენი ჩართულობა გადაცემის პროცესში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ახლა რაც შეეხება დღევანდელი 13 ნოემბრის გადაცემას და მის თემებს. გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ უმაღლესი განათლების ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის გამოწვევებზე.
გადაცემის მეორე ნაწილი პროგრამას სწავლა საზღვარგარეთ დაეთმობა, რომლის ფარგლებში აჭარის განათლების სამინისტრო ნიჭიერ ახალგაზრდებს უცხოეთში განათლების მიღებაში ეხმარება.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე. დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის პირველი ნაწილის თემაა უმაღლესი განათლების ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის გამოწვევები.
ჩვენი სტუმარია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხავაში.
ბათუმ მერაბ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
როგორც უკვე ვთქვით, პირველი გადაცემაა და პირველი გადაცემის სტუმარი ბრძანდებით თქვენ, ამიტომ ჩვენ ვისურვებდით, რომ თქვენი სტუმრობა ჩვენთვის ფეხბედნიერი ყოფილიყოს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, წარმატები მინდა გისურვოთ, გისურვოთ სასიამოვნო და საინტერესო კონტაქტები. და ალბათ სიმბოლურიცა, რომ თქვენ იწყებთ და საერთოდ არა დღეს, არამედ ყოველი კვირის პირველი დღე მიეძღვნება განათლებას. განათლება არის სწორედ ის პრიორიტეტი ჩვენი ქვეყნის, რომელიც არის გარანტი ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი დღის და ზოგადად განვითარებისა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და წარმატებებს გისურვებთ.
მოლოცვისთვის დიდი მადლობა და ალბათ დაგვეთანხმებით, რომ გასული საუკუნის 90-იან წლებამდე განათლებასთან დაკავშირებული საკითხები მხოლოდ შიდა სახელმწიფოებრივ საქმედ ითვლებოდა. მაგრამ 90-იან წლების შემდგომ დაიწყო ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სივრცის ფორმირება და ამ სფეროში საერთო სტანდარტების ჩამოყალიბება. პროცესი იტალიიდან დაიწყო, ეს კარგად მოგეხსენებათ, სადაც ბოლონიის დეკლარაციაც ცნობილ დოკუმენტს მოეწერა ხელი. საქართველოს მას 2005 წელს მიუერთდა და ის იმ 49 ქვეყანას შორისაა, რომელიც უმაღლესი განათლების ერთიანი ევროპული სივრცის ჩამოყალიბებაში მონაწილეობს.
ბათუმ მერაბ, რამდენად პასუხობს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის გამოწვევებსა და პრიორიტეტებს? აი ამ კითხვით გვინდა მოგმართოთ, თუმცა ვიდრე ამ კითხვაზე პასუხს მოვისმენთ, შემოგთავაზებთ ჩანაწერს, სადაც უნივერსიტეტის ლექტორ მასწავლებლები და სტუდენტები თავიანთ მოსაზრებებს გამოთქვამენ.
დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ.
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი. ვახსოვს უნივერსიტეტების რაოდენობა საქართველოში, ისეთი უნივერსიტეტების, რომელშიც სასწავლო პროცესი საერთოდ არ მიმდინარეობდა და მხოლოდ დოკუმენტაციის ბრუნვა არსებობდა რის საფუძველზეც დიპლომებს ღებულობდა ძალიან დიდი რაოდენობის სტუდენტები, ეგრეთ წოდებული შეიძლება ვთქვათ. პირველი პროცესი იყო აი ამ საგამოთო სივრცეში დარჩენილიყო ის, სადაც რეალურად მიმდინარეობდა სასაო პროცესი. მეორე ეტაპი იყო აკრედიტაციის პერიოდი 2011 წელში, როდესაც თვითონ საგამოთო პროგრამების მოწესრიგების პერიოდი იყო და ეს დროს ეს პერიოდიც გავიდა. დღეს უკვე არის ახალი გამოწვევები, როდესაც სამეცნიერო კვლევების სასწავლო პროცესის ინტეგრაცია არის აუცილებელი და ამისკენ არის მიმართული ახალი სტანდარტები. ასევე არამხოლოდ სასწავლო პროცესზე არის უნივერსიტეტი პასუხისგებელი, სტუდენტთა მომსახურების სერვისის გაძლიერება და ასე შემდეგ. ესე რომ ახალი გამოწვევების წინაშე ვართ და ექსპერტების შეფასებით უნივერსიტეტი ახლოს არის ევროპულ სტანდარტებთან, გვაქვს კონკრეტული სურვილები, რაც მათ აქვთ და ჩვენ ამ სურვილებს და რეკომენდაციებს გავითვალისწინებთ, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდეს უნივერსიტეტი.
განათლების ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი მადონა მიქელაძე. ერთიანი ევროპული სივრცის შექმნა მართლაც კარგი იდეა იყო და მთელი ამ წლების განმავლობაში თითოეული უმაღლესი სასწავლებელი ცდილობს, რომ განვითარდეს და ხარისხის ევროპულ სტანდარტებს მიუახლოვდეს. კონკრეტულად სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლა, ეს არის ის ძირითადი გამოწვევები, რომლის წინაშეც ჩვენ დაგვაყენა ბოლონიის პროცესმა. ჩვენი სტუდენტების და მათი მოთხოვნის საფუძველზე ვახორციელებთ ცვლილებებს. ძალიან ბევრ შრომობთ და ბევრ ვცდილობთ, თუმცა ხა ჩვენ სტრატეგიული განვითარების გეგმაშიც გვიწერია, რომ გვაქვს პრობლემა და ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა ეს არის მეტი ხარისხიანობა განათლებაში და ამისათვის ბუნებრივია ძალიან ბევრი შრომა გვიხდება.
მერაბ დიასამიძე, სტუდენტთა კარიერული განვითარების კულტურისა და სპორტის სამსახურის უფროსი. ბოლონიის პროცესი იყო კატალიზატორი იმისა, რომ დაწყებულიყო საერთაშორისო მობილობები. შემოიტანა უფრო მეტი ინტერნაციონალიზაციის შესაძლებლობა, მარტივი ხარვეზი, რაც პირველ პლანზე დღემდე რჩება სამწუხაროდ, ეს არის ენის ბარიერი, რომელსაც ქართული საგამოძიებო სივრცე დღიდან ბოლონიის პროცესში გაერთიანებისაც ცდილობს, რომ აღმოფხვრას ინტერნაციონალიზაციას შეეწყოს ხელი. უფრო მეტი პროფესორი, უფრო მეტი სტუდენტი და უფრო მეტი მკვლევარი გავიდეს უცხოურ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.
ზურაბ პაპუნიძე, სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი. პროცესს ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, რომ გასცილებთ პროგრამები, წავიდეთ უცხოეთში და რაღაც ნიუანსები არის, რომელსაც ალბათ უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება. იგივე თქვათ საგნების სირთულესა და კრედიტების რაოდენობას შორის ერთმანეთის კავშირს. არის რამოდენიმე საგანი, რომელსაც შეიძლება ან უფრო ცოტა კრედიტი მივცეთ, ან უფრო მეტი, რადგანაც აი ამ საგანს, ზოგადად აი იმისათვისებას, მე ვთვლი, რომ უფრო მეტი კრედიტი უნდა ენიჭებოდეს, ვიდრე დღეს აქვს.
მირანდე ზაქარაძე, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ფინანსების სპეციალობის მეოთხე კურსელი. მე ვფიქრობ, რომ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული სწავლების დონე უზრუნველყოფს იმას, რომ ანუ სტუდენტი იყოს კონკურენტუნარიანი დასაქმების ბაზარზე და გამომახვილო ყურადღება ანუ ერასმუსის გაცვლით პროგრამაზე, რომელშიც მონაწილეობა შეუძლია ყველა სტუდენტს და ვისურვებდი, რომ გაგრძელდეს მაღალ დონეზე ინგლისური შესწავლა.
ზვია ჩხენკელი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიის სპეციალობა მეოთხე კურსი. ჩემი აზრით, კარგი იქნება თუ ბაკალავრიატს და მაგისტრატურას გავაერთიანებდით, იმიტომ რომ ფაქტობრივად უკვე ბაკალავრიატის განათლება არ არის საკმარისი და არც თავსდებენ, რომ აი დაუშვათ ბაკალავრიატმა მოქცეს გარკვეული ცოდნა. თუ აღარ გააგრძელეს სწავლა, მხოლოდ დაბალანასხაურებად სამსახურებში შეიძლება მოხდე. ზოგიერთი პროგრამა ისეა განაწილებული, რომ ვერ უზრუნველყოფს საკითხების კონკრეტულ ღრმა სუფასოვან ცოდნას. ლექციები და სემინარები უფრო მეტად უნდა უწყობდეს ხელს ამ მიღებული ცოდნის გამტკიცებას. ლექტორების ზოგიერთ კატეგორიას ჭირდება რაღაც ღირებულებების გადაფასება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხდება, რომ აი მოძველებული სტანდარტებით გვასწავლიან რაღაც რაღაცებს.
ასია ცინცაძე, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი პროფესორი. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ ვიდრე ვიქნებოდით ბოლონიის პროცესზე მიერთებული, მანამდე ნაკლები იყო კავშირი სწავლების მეთოდებსა და იმ შედეგ შორის, რომელზეც უნდა გასულიყო სტუდენტი, რათა შემდეგ დასაქმების ბაზარზე ის ყოფილიყო ორიენტირებული. ბოლონიის პროცესის მოთხოვნებმა, საკრედიტო სისტემამ, აი ამ პროგრამების შემუშავების პროცესში ციკლმა, რომ შეადგინე, შეიმუშავე, განახორციელე, შეაფასე, განავითარე, ორიენტაცია ხდება სწავლების მეთოდების
ისა ზუსტად სწავლის შედეგზე, რომელიც დღეს შრომის ბაზრის მიერ არის ჩვენს წინაშე წაყენებული. ევროპისაკენ სვლამ ჩვენ მოგცა ის, რომ ბოლოს და ბოლოს შევარჩიეთ, მოვარგეთ სწავლასწავლების მეთოდები იმ შედეგებს, რა შედეგიც უნდა მივიღოთ და დაგეგმილი გვაქვს ცალკეული პროგრამით, ცალკეული სასწავლო კურსის სილაბუსით. რა თქმა უნდა, ხარვეზები არსებობს, მაგრამ განვითარება სწორედ ნიშნავს იმას, რომ ეს ხარვეზები დავინახოთ და თანდათანობით გამოვასწოროთ.
ჩვენ მოვისმინეთ სხვადასხვა მოსაზრება და ახლა უკვე ჩვენ სტუმართან, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორ მერაბ ხალვაშთან ერთად უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ ნიუანსებზე, რაც ბოლონიის პროცესმა მოიტანა.
ბატონო მერაბ, რა გამოწვევების წინაშე დააყენა ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის ფორმირების პროცესმა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და რით არის ის მომგებიანი სტუდენტებისთვის და ასევე მეცნიერთა ნამშრომლებისთვის?
თქვენ ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ზოგადად ქართული, ალბათ ქართული საგანმანათლებლო სივრცის ჩართვას ბოლონიის პროცესში?
დიახ.
ხო, ეს რა თქმა უნდა ხანგრძლივი პროცესი იყო. თქვენ აქ ძალიან კარგად თქვათ მოკლე მიმოხილვა გააკეთეთ ზოგადად ბოლონიის პროცესთან მიმართებით. ესეც რა თქმა უნდა შემთხვევით არ ყოფილა. თქვათ რატომ მაინც და მაინც 1995 წელს მოხდა ეს და არა მანამდე, ხო? მანამდე, მაშინ როცა უკვე გვიან შუა საუკუნეებისათვის ევროპის ძალიან ბევრ ქალაქში უკვე უნივერსიტეტებია და სწორედ ბოლონიაში 1995 წელს ამ ევროპის ან ძირითადი უნივერსიტეტების რექტორები, თუ არ ვცდები, 15 რექტორი შეიკრიბა და მოაწერა ხელი, სადაც ჩამოყალიბდა ერთიანი მიდგომები, აი ფუნდამენტალური ერთიანი კონცეფციები ზოგადად უმაღლესი განათლების შესახებ, რადგან ყველა მივიდა იმ დასკვნამდე, ყველა შეთანხმდა, რომ საზოგადოების განვითარება და ხვანინდელი დღე არის თლიანობაში, შეიძლება ითქვას, დამოკიდებული იმ პროცესებზე, რომლებიც მიმდინარეობს უნივერსიტეტში. და ამიტომ აი ამ პროცესებს, რომ ეს პროცესები იყოს წარმატებული და თანაბარი იყოს, აი ამის გამო გადაწყდა, რომ ყოფილიყო ერთიანი მიდგომები და არა მარტო კონკრეტული თქვათ ქვეყნის და უნივერსიტეტის წარმატება კი არა, მთლიანობაში კონტინენტის, მსოფლიოს მთლიანი წარმატება ქმნის საბოლოო ჯამში საზოგადოების ხვანინდელ დღეს და საზოგადოების კეთილდღეობას. ეხლა ამ პროცესებში ბუნებრივია გასაგები მიზეზების გამო, ვიცით რომ ჩვენ ათწლეულების მანძილზე ეგრეთ წოდებული პოსტსაბჭოური სივრცე იყო მოწყვეტილი აი ამ საგანმანათლებლო სივრცისგან, ბუნებრივია რომ ჩვენთან დაიწყო ეს პროცესები საკმაოდ გვიან და სადღაც 2005 წლისათვის უკვე აქტიურად დაიწყო ამაზე საუბარი. მანამდე მე ვერ გეტყვით რომ ეხლა ზუსტად 2005 წელს არა, ბუნებრივია მანამდე მოსამზადებელი სამუშაოები ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობდა და უკვე 2005 წლიდან აქტიური ჩვენ მონაწილე, თქვათ, შემადგენელ, შეუერთით უბრალოდ აი ამ პროცესებს. ეხლა რა შესაძლოა, ეს არის აქ არის საუბარი მარტო შეერთებაზე, ეს ამავე დროს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ ის პრინციპები, რომელიც აი ამ დიდ კარტიას აქვს და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი აღიარებასთან ერთად ჩვენ უნდა დავიწყოთ მისი იმპლემენტაცია, მისი ჯანერგვა. ამას სჭირდება ბუნებრივია შესაბამისი აკადემიური რესურსი და ასე შემდეგ, რომ ეს ყველაზე უფრო რთულია, მით უფრო ვიმეორებ, რომ როცა თქვათ ჩვენი ვექტორი, განვითარების ვექტორი მეტნაკლებად იყო აცდენილი იმ სივრცეს, რომელსაც ზოგადად ბოლონიის სივრცე ქვია. ეხლა ჩვენმა კოლეგებმა, მათ შორის სტუდენტებმა, სამე ძალიან მიხარია, ძალიან კარგად ესე ვთქვათ, ისაუბრეს აი ამ დადებით მხარეებზე, რას ველოდებით ჩვენ ბოლონიის, აი ამ ბოლონიის პროცესისაგან, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ და ასე შემდეგ. ფაქტიურად აქ იცით კიდეც ითქვა, რომ აი ქალბატონი ასე ქონა საუბრობდა ამაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რაც მანამდე არისო და უფრო სპორტანულად მიმდინარეობდა, განსაკუთრებით უკვე მას შემდეგ, როცა საერთოდ სისტემა განათლების, ნუ ვთქვათ, რაღაცა სისტემა საბჭოთა პერიოდში არსებობდა. ეს სისტემა როცა მოიშალა, შემდგომ საერთოდ გავრკვეულ სივრცეში, გარკვეული პერიოდი წლების მანძილზე გავრკვეულ სივრცეში იყო ქართული საგანმანათლებლო სისტემა. მაგრამ აი შემდეგ სწორედ აი ამ პრინციპმა, რომ აი ვთქვათ, შეიმუშავე, დაგეგმე და განახორციელე. ეს არის ძირითადი, ესე ვთქვათ, ფორმულა აი ამ ბოლონიის საგანმანათლებლო პროგრამებთან, აქვს მიუხედველობაში ძირითადი ფორმულა, როცა შენ ფიქრობ უკვე, რომ ეს პროგრამა რატომ უნდა განახორციელო, რისთვის უნდა განახორციელო და შედეგი რა იქნება. ანუ როცა შენ საჭიროებიდან გამომდინარე ქმნი და არა იმიტომ მხოლოდ რომ მიმზიდველი სათაური შეიძლება პროგრამას ქონდეს და ამიტომ უნდა ჩაერიცხო სტუდენტი და შემდგომ აბსოლუტურად გაურკვეველი ყავს სტუდენტების ბედი, როცა დაასრულებენ ისინი თქვათ პროგრამას, შემდგომ დასაქმება როგორ მოხდებოდა ასე შემდეგ, ამაზე ფაქტიურად არავინ არ ფიქრობდა, მაშინ არც სახელმწიფო ფიქრობდა აი ამაზე იმ გაურკვეველ წლებში და დღეს უკვე ეს მეტნაკლებად ეს სფერო არის მოწესრიგებული. ანუ სტანდარტმა, რომელიც ჩვენ თქვათ იგივე აი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა პირველი ავტორიზაცია აი ამ სტანდარტით, რომელიც მიახლოებული იყო, მე ვერ გეტყვით რომ თავიდან ბოლომდე ეს იყო ევროპული სტანდარტები და სწორი მიდგომაც იყო, რომ ჩვენ ბუნებრივია ეტაპობრივად უნდა გადავიდეთ, ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ ჩვენ ამ სტანდარტს მივახციოთ, ხო? 2011 წლის სტანდარტი, რომელიც ზოგადად სამ ავტორიზაციის სტანდარტის სამ მნიშვნელოვან კომპონენტს ითვალისწინებდა, სწორედ ჩვენ მიგვიყვანა აქეთკენ, რომ ჩვენ დავიწყეთ ფიქრი იმისათვის, რომ ესა თუ ისა განვითარებული პროგრამა რატომ უნდა არსებობდეს, რა მოთხოვნა მასზე, რა კომპეტენციები უნდა ქონდეს კურსდამთავრებულს და შეიძლება როგორ არის ზოგადად დამსაქმებელთან ურთიერთობა და მათი ჩართულობა და ასე შემდეგ. მაგრამ ნახეთ, სიტუაცია მოთხოვნა, გამოწვევები იცვლება და დღეს 2017 წელს უკვე ჩვენ აბსოლუტურად სხვა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდით. დღევანდელი ავტორიზაციის სტანდარტი, რომელიც შემუშავებული დამტკიცებულია საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის მიერ 2017 წლის მაისში და ამოქმედა პირველი უკვე ივნისიდან, აი ნახეთ რადიკალურად შეიძლება განსხვავდება 2011 წლის სტანდარტისგან. მოთხოვნა თამასა გაცილებით აწეულია, ანუ ეს თავის მხრივ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანა შეუძლია უკვე მივიდა იმ ეტაპზე, რომ შეუძლია ეხლა უპასუხოს უკვე აი ამ ეტაპს და თუ მანამდე იყო მოთხოვნა, რომ ჩვენ უნდა დაგვეყვანყოფილებინა სამი სტანდარტი, დღეს უკვე სტანდარტების რაოდენობა გაიზარდა 7-მდე. და აქ სხვადასხვა ხარისხის სამსახურის სწორად შენიშნა, ანუ ზვერიძე საუბრობდა, რომ ისეთ საერთოდ საქართველოსში წარმოთა ესეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, 300-ზე მეტი უმაღლესი დაწესებულება იყო და შესაბამისად მე ახლა აღარ გავაკეთებ კომენტარს, თუ რა ვითარება იყო. აი 2011 წლის აი ავტორიზაცია, ავტორიზაციის შედეგად მათი რაოდენობა 70-მდე შემცირდა. თვით მიზანი ეს კი არ იყო შემცირება, უბრალოდ აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ უნივერსიტეტ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს ისეთი უმაღლესი დაწესებულებები, რომლებიც არის გარანტი ხარისხიანი განათლების. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის სტანდარტი, რომლის დაკმაყოფილებაც ჩვენს უნივერსიტეტს ახლა მოუწევს, არა მარტო ჩვენს უნივერსიტეტს, მეტნაკლებად ჩვენ უფრო გვაახლოვებს ბოლონიის სივრცეს, ევროპულ სივრცეს, რაც ფლიანობაში, რა თქმა უნდა, სწავლის უფრო მაღალი ხარისხის გარანტია.
ბატონო მერაბ, ფაქტობრივად 12 წელია, რაც ერთიანი ევროპული განათლების სივრცის შექმნის პროცესი მიმდინარეობს. და რა არის ის პრობლემები, რომელთა აღმოფხვრა აუცილებელია, მაგრამ დღემდე ვერ მოხერხდა?
დიკი, იცით რა შეიძლება პრობლემები, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი. ა თქვენ ჩვენ ცოტა ეთერში სტუდიაში შემოვიდეთ მანამდე, მართალია მე სიამონ, ასე რომ ცოტა თქვენ თქვით, რომ თქვენ გაეცანით უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმას და ნახავთ ალბათ სტრატეგიული განვითარების გეგმა იწყება სწორედ იმ პრობლემებით, რომელიც ზოგადად დგას ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში და მათ შორის ჩვენს უნივერსიტეტში. მე სტატებით ხარეთ მიმაჩნია, რომ ჩვენი აკადემიური პერსონალი, უნივერსიტეტის პერსონალი ზოგადად კარგად ხედავს ამ პრობლემებს. როცა პრობლემებს ხედავ, ეს ნიშნავს იმას, რომ კარგად აანალიზებს შექმნილ სიტუაციას და შესაბამისად ეძებ უკვე ამ პრობლემებიდან გამოსავალს. რა თქმა უნდა, პრობლემები არის ძალიან ბევრი. იგივე მე რამდენიც ვიცი, თქვენი მეორე ბლოკი ეთმობა უცხოეთში სწავლას და პროგრამებს, რომ ისაშუალებითაც ჩვენ სტუდენტებს აქვს საშუალება მოხდეს უცხოეთის ცნობილი უნივერსიტეტებში. ერთ-ერთი პრობლემა ესეც არის, რა თქმა უნდა, ინტერნაციონალიზაციის პრობლემა, გაცვლითი პრობლემების სიმრავლე, ზოგადად აკადემიური პერსონალის მომზადების დონე და კვალიფიკაცია, ასევე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ძალიან მნიშვნელოვანი, სადაც უნდა განხორციელდეს ეს პროგრამები, რადგან დრო რომ მხოლოდ ორიენტირებული იყო უნივერსიტეტები თეორიულ განათლებაზე, ეს დღეს უკვე ეს სხვა გამოწვევებია. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უნივერსიტეტმა სტუდენტებს შესთავაზოს სამუშაო გამოცდილებას, ანუ თეორიულ განათლებასთან ერთად პრაქტიკული უნარჩვების გამომუშავებაც უნდა მოხდეს უნივერსიტეტში. ამისათვის უნივერსიტეტს უნდა კონდეს შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მაგრამ მე აქ ახლა დავასრულებ და გეტყვით, რომ მაგრამ აქ ისეთ ეს მიდგომა ცოტა კომპლექსური უნდა იყოს, ანუ ანალოგიური მიდგომა, ისე ამისკენ სწრაფვა მხოლოდ უნივერსიტეტის უკვე დაგვიანებულია. სკოლა და თქვენ წარმოვიდეთ ბაღი, ბაღიც კი, ანუ ეს კომპლექსი ბაღი, სკოლა და უნივერსიტეტი. აი, წარმატება ამ ჯაჭვის სამივე საფეხურზე იქნება გარანტი საბოლოო წარმატების.
ბატონო მერაბ, სტრატეგიულ გეგმაში მრავალ საკითხთან ერთად, რომელიც და იმ პრობლემასთან ერთად, რომელიც აღმოსაფხრელია, ერთ-ერთი არის უნივერსიტეტისა და შრომის ბაზარს შორის ურთიერთობა. და აქ მინდა ესეთი კითხვა, ჩვენ ჩანაწერში, რომელიც მოვისმინეთ, ესეთმა მოსაზრებამ გაიჟღერა, რომ კარგი იქნება თუ მოხდება პირველი და მეორე საფეხურის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის გაერთიანება, რადგან მხოლოდ პირველი საფეხურის დასრულება ახალგაზრდებს დასაქმების ნაკლებ შანს უტოვებს. თქვენ ამის თაობაზე რა აზრის ხართ?
ვიდრე ბატონი მერაბი ამ კითხვას უპასუხებდეს, მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მოსაზრება ევროპის სხვა ქვეყნების სტუდენტებშიც დომინირებს. მაგალითად, ავსტრიასა და გერმანიაში სტუდენტური საპროტესტო აქციები გაიმართა, სადაც სტუდენტები ბოლონიის პროცესის შეჩერების ინიციატივით გამოვიდნენ.
და ეცეთ ხარაშია, სწორედ ძინა ამდეგობრივია, ასე ვთქვათ. ჯერ ვიპასუხებ ამას, რომ დიახ, პრობლემა დგას და ჩვენთვის პრიორიტეტია და აქტუალურია დამსაქმებლების ჩართულობა, რაც შეიძლება მეტი ჩართულობა. ფაქტიურად ჩვენ სტუდენტებს ამზადებთ, უნივერსიტეტში მზადდება პიროვნება, ანუ ესე ვთქვათ, სწორად რო გარეთ პროდუქციას ჩვენ ამზადებს სწორედ შრომის ბაზრისთვის, არა დამსაქმებლისათვის. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა იყოს გათვალისწინებული დამსაქმებლის ინტერესი, თუ რა უნარჩვევების მატარებელი სპეციალისტი ჭირდება მათ. ეს პროცესი რთული პროცესი იყო, წლები დაგჭირდა, ვთქვათ, ჩვენ და არა მარტო ჩვენ, სხვა უნივერსიტეტებსაც, რომ ამ ფორმით გვემუშავა დამსაქმებლებს, რომ დამსაქმებლების დარწმუნებული იყვნენ, რომ ჩვენთან თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია. დიახ, იმიტომ რომ მათთან მიდის ის თანამშრომლად, ისინი პრინციპში ღებულობენ პირებს, რომ და ამ დროს ითხოვენ უმაღლესი განათლება ქონე პირებს, ეს უმაღლესი განათლება მიიღება სწორედ უნივერსიტეტებში, ამიტომ უნივერსიტეტის საქმიანობაში მათი ჩართულობა ფორმალურ ხასიათს არ უნდა ატარებს. პირველ ეტაპზე ფორმალურ ხასიათს ატარებდა და თქვა, იყო ესეთი რაღაცებიც, რომ მოდით კი ანკეტა კითხვარ, სადაც ჩვენ უგზავნით ანკეტა კითხვარებს დამსაქმებლებს, რომ შეევსოთ მათი მოთხოვნა, მოდით თქვენ შეავსეთ ეს და ჩვენ მოვაწერთ ხელს. ესეთი რაღაცებიც იყო, მაგრამ დღეს უკვე ესე არ არის, ანუ გაათვიცნობიერა დამსაქმებლებმაც კარგად მათი ჩართულობის მნიშვნელობა. თუმცა ეს რა თქმა უნდა მიმართულებით კიდევ კვლავ მინარებს სერიოზული პრობლემა და მინდა გითხრათ, რომ როცა უნივერსიტეტმა ახლა აი საპილოტე რეჟიმი გაიარა ავტორიზაციის, ერთ-ერთი რეკომენდაციაც უცხოელი ექსპერტებისგან იყო უფრო მეტი ჩართულობა დამსაქმებლების საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებაში და განხორციელებაში. ეხლა რაც შეეხება სტუდენტის მიერ დასმულ კითხვას და გეთანხმებით, რომ ამაზე სხვა ქვეყნებში სტუდენტებსაც აქვს პროტესტი და წინააღმდეგობრივია, მეთქი გითხართ, რომ წინააღმდეგობრივია, რადგან თვითონ ბოლონიის პროცესი ეს სივრცე ითვალისწინებს განათლების სამ საფეხურს. ეს არის ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და
დოქტორანტი.
ამიტომ თუ ჩვენ მიყვებით და გვინდა მოგწოს თქვა ბოლონიის პროცესი და შესაბამისად არის ჩვენი კანონმდებლობაც მეგულისობ უმაღლესი განათლების კანონი მაგის განათლების შესახებ, ჩვენ ბუნებრივია ჩვენ ამას ვერ ავცდებით. ჩვენ დღეს მივიღოთ ისე ერთსაფეხურიანი ხუთწლიანი განათლება, ნიშნავს რომ ჩვენ ვარღვევთ ფუნდამენტურ პრინციპებს ბოლონიის პრინციპებს.
თუმცა შესაძლებელია დრო მოიტანოს რაღაცების გადახვეთვის აუცილებლობა.
რა საკი, თვით რა თქმა უნდა, თვით აი ამ ბოლონიის მონაწილე ქვეყნა, აქტიური მონაწილე ქვეყნებში შეიძლება ჩვენ დროის სხვა შეიქმნას ისეთი, ვთქვათ, დროის გამოწვევა ისეთი იყოს, რომ ამაზე ვთქვათ
და აქვე აუცილებლად მინდა შევნიშნო, რომ განათლება დასაქმებისთვის ეს ცალკე და ძალიან აქტუალური თემაა, რომელსაც მომავალში ჩვენს რომელიმე გადაცემაში უსათოდ დაუბრუნდებით.
ვადანო მერაბ, ჩანაწერში ენობრივ ბარიერზეც იყო საუბარი. ერთ-ერთმა სტუდენტმა თქვა, რომ კარგი იქნება თუ ინგლისური ენის სწავლებას უფრო მეტი დრო და უფრო ხარისხი დაეთმობა. აი ამ მიმართულებით რა ხდება, როგორ შეიძლება, რომ ეს პრობლემა არ ქონდეთ ახალგაზრდებს?
დიახ, მე სავარაუდოდ, მე არ ვიცი, გამოვიცნობ თუ არა, მაგრამ ეს დაახლოებით უნდა იყოს ალბათ ან მე-3 ან მე-4
კურსის სტუდენტია, თვითონ აღნიშნავს
და გეთანხმები და აბსოლუტურად ეთანხმები მას აი ამაში, რომ დიახ, იყო ეს პრობლემები, იყო თქვა ჩვენს უნივერსიტეტში. ძალიან მნიშვნელოვანი აქტუალური საკითხია ეს, მაგრამ უნივერსიტეტმა მიდგომები უცხოენის სწავლებასთან დაკავშირებით შეცვალა. რაც გამოიხატა იმაში, რომ ჩვენ გასულ წელს უნივერსიტეტში დავნერგეთ ერთ-ერთი თანამედროვე სწავლების მეთოდი უცხოენის და სწორედ ამ მეთოდით მიდის უცხოენის სწავლა არამარტო საქართველოს, არამედ უცხოეთის ბევრ წარმატებულ ქვეყნებში. ეს უკვე აპრობირებული მეთოდია და ჩვენ მივხვდით იმას, საკმაოდ ფინანსები თქვა უნივერსიტეტს უჯდება აი ამის ამ მეთოდის დანერგვა და განხორციელებისათვის, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ის სფეროა, სადაც უნივერსიტეტმა არ უნდა დაზოგოს თანხა პირიქით და შედეგიც ისეთ განსხვავებული შედეგი გვაქვს. თუ თქვენ გამოკითხავთ პირველ და მეორე კურსელებს, ნახავთ, რომ მათი კმაყოფილების ხარისხი გაცილებით მაღალია სწორედ ამ ახალ მეთოდთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ გეთანხმები მეოთხე კურსელს და მესამე კურსელების კმაყოფილების ხარისხი იქნებოდა ძალიან დაბალი.
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ ინიცირებული ბოლონიის პროცესი სხვადასხვა ქვეყნის მკვლევარების მიერ სხვადასხვა გვარად არის შეფასებული. ამ საკითხზე, რა თქმა უნდა, ქართველი მკვლევარებიც მუშაობენ. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით ვრცელი გამოკვლევა მოამზადა, სადაც აქცენტი ბოლონიის პროცესის მიღწევებსა და გამოწვევებზე გაკეთდა. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ადმინისტრაციული დირექტორი, განათლების მკვლევარი გალბატონი დიანა ლეჟავა ახლა სატელეფონო ხაზზეა. გალბატონი დიანა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში.
დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ.
გალბატონი დიანა, კვლევის მიზანი იყო თუ რა რეფორმების განხორციელებას შეუწყო ხელი საქართველოს მიერთებამ ბოლონიის პროცესთან. კვლევამ რა გიჩვენათ?
კვლევამ, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ჯერ კიდევ უნდა ვთქვა, რომ მოიცვა მხოლოდ თბილისში მდებარე კერძო და სახელმწიფო უნივერსიტეტები, შესაბამისად მე ვერ ვიტყვირო ეს ზუსტად წარმოადგენს თქვენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე პროცესებს, ანუ ვერ განვაზოგადებთ ესე მასივად რეგიონულ უნივერსიტეტებზეც, მაგრამ ზოგადი ტენდენციები მაინც გამოავლინა. ზოგადად რა მდგომარეობა გვაქვს უმაღლეს განათლების სისტემაში მას შემდეგაც საქართველო შეუერთდა ბოლონიის პროცესს, ანუ კერძოდ 2005 წლიდან. კვლევამ შეგვიძლია ამავე თქვათ აჩვენა, რომ ფორმალური თვალსაზრისით ძალიან ბევრი კრიტერიუმი დავაკმაყოფილეთ და ძალიან ბევრი სტრუქტურული რეორგანიზაცია განვახორციელეთ, როგორც სახელმწიფო დონეზე, ასევე კონკრეტულად უნივერსიტეტების დონეზე. ერთ-ერთი მაგალითია თქვათ, რომ სახელმწიფო დონეზე შეიქმნა ხარისხის მართვის ეროვნული ცენტრი, რომელიც აკრედიტაცია ავტორიზაციით არის დაკავებული უმაღლეს განათლების, ხოლო იგივე ამ საკითხის გაგრძელება არის ისიც, რომ უნივერსიტეტების, როგორც სახელმწიფო ასე და კერძო უნივერსიტეტების დონეზე დაინერგა და შეიქმნა ლოკალური ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურები, რომლებიც ხარისხის კონტროლს ახორციელებენ საგანმანათლებლო სისტემებზე. სხვა რეფორმებიც, რა თქმა უნდა, განხორციელდა. დაიწყო ინტერნაციონალიზაცია აქტიურად, ქართული უნივერსიტეტები ჩაერთნენ სხვადასხვა ტიპის ევროკავშირთან არსებულ სხვადასხვა ტიპის პროექტებში, იქნება ეს კვლევითი პროექტები, თუ იქნება სტრუქტურული რეორგანიზაციის პროექტები ერასმუსის ფარგლებში და ასე შემდეგ.
კვლევებს ალბათ გააგრძელებთ ამ მიმართულებით და ხომ არ არის შესაძლებელი, რომ თქვენს კვლევაში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტიც მოხვდეს?
რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით სამწუხაროდ კვლევები და მითუმეტეს ჩვენაირი კერძო ორგანიზაციების კვლევები დონორებზეა დამოკიდებული. ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვქონდა, რომ რეგიონული უნივერსიტეტები მოგვეცვა თავის დროზე ამ ბოლონიის პროექტის განხორციელებაში. უბრალოდ ვერ მოხერხდა ეს იმ პერიოდში, თუმცა დიდი სიამოვნებით ჩვენ გვქონდა ბათუმის უნივერსიტეტთან სხვა პროექტი, რომელიც ეხებოდა ევროპეიზაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას, მაგრამ კარგი იქნება, თუ მსგავსი პროექტები ხა ჩვენი ცენტრი ჩაატარებს. სხვა რომელიმე ორგანიზაცია არ აქვს მნიშვნელობა, ძალიან კარგი იქნება, თუ ამ მონიტორინგში, წვალებში მონიტორინგში სხვა რეგიონული უნივერსიტეტებით ჩაერთვებიან. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის მსგავსი ტიპის კვლევები, იმიტომ რომ მიუხედავად რომ მე ვახსენე, რომ ფორმალურად ბოლონიის ძალიან ბევრი კრიტერიუმი შესრულდა, სამწუხაროდ იმ კვლევამ გამოავლინა, რომ ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს ხარისხის თვალსაზრისით. ანუ თვითონ განათლებისა და კვლევის ხარისხი სამწუხაროდ ვერ დაიკვეხნის ამ ეტაპზე საქართველოში. განსაკუთრებით პრობლემა არის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, რადგან გასაგებიც არის, რომ ისინი გაცილებით დიდია, ვიდრე რომელიმე კერძო. უფრო მეტი სტუდენტი ყავს, შესაბამისად უფრო მეტი პრობლემა აქვს. ანუ ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რაც დაფიქსირდა, არის აკრედიტაციის სტანდარტების მხოლოდ ფორმალურად შესრულება. ანუ მოწესრიგებულია ჩარჩო, ჩვენ მას გვაქვს ყველა პროგრამა აკრედიტირებული, დოკუმენტაცია მოწესრიგებულია, თუმცა ეს აკრედიტაცია უფრო ფორმალურად განხორციელდა წლების განმავლობაში. ანუ შემოწმა მხოლოდ ჩარჩო, მაგრამ არა შინაარსი. ანუ რამდენად ხარისხიან განათლებას იძლევა საგანმანათლებლო სისტემა საქართველოში. აი ამ კუთხით სერიოზული პრობლემები გამოვლინდა.
იმედი დავიტოვოთ, რომ კვლევები მომავალში ბევრად უკეთეს შედეგს მოგცემს.
მეც ამის იმედს ვიტოვებ.
თალბატონო დიანა, დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის. დაგემშვიდობებით. სატელეფონო ხაზზე იყო სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ადმინისტრაციული დირექტორი, განათლების მკვლევარი დიანა ლეჟავა.
მართალია, კვლევები, როგორც ხაბატონმა დიანამ აღნიშნა, მხოლოდ თბილისში განხორციელდა, მაგრამ ის პრობლემები, რომელზეც ამ კვლევებში იყო საუბარი, ამ პრობლემებს თქვენ უკვე შეეხეთ. აქედან გამომდინარე, ახლა აღარ დაუბრუნდებით თქვენეულ შეფასებას ამ კვლევებისადმი და აქვე გვინდა კითხოთ, რომ აი მის თაობაზე რამდენიმე დღის წინ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის განახლებული სტანდარტებით პილოტირების პროცესში ბათუმის შოთერუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩაერთო და როგორი იყო საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფის შეფასება ამაზე, რომ მოკლედ გითხრათ?
სულ სამი უნივერსიტეტი ჩაერთვა პროცესში საქართველოში. ეს იყო ილიაუნი, კერძო სასწავლებელი, სეუ და რეგიონებიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ახლა თუ ძალიან საინტერესო იყო ეს პროცესი, ანუ აქ საუბარია რაზე, იცით, აი სტანდარტები, ახალი სტანდარტები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, შვიდი სტანდარტი, როგორ ხდება, რომ ეს თავიდან ბოლომდე უცხოელი და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით მომზადდა და მასში ჩართული იყო საერთაშორისო დონის ექსპერტები. ახლა იყო პრინციპში იყო მისი ტესტირების, ესე ვთქვათ, პროცესში, როგორ გაივლის ავტორიზაციას, ანუ როგორ მოხდება მისი იმპლემენტაცია. და ჩვენთვის ეს იყო საუკეთესო შანსი, ფაქტურად ჩვენ გავიარეთ ესეთი გენერალური რეპეტიცია ძირითადი ავტორიზაციისათვის. და ეს თითეული, ვთქვათ, რეკომენდაცია, რომელიც ამ ძალიან მაღალი რანგის ექსპერტების მიერ იქნება გათვალისწინებული, გაკეთებული უნივერსიტეტის მიმართ, მხოლოდ და მხოლოდ იქნება გარანტი უნივერსიტეტის განვითარებისათვის. ისეთი წინასწარეული დასკვნავიცით ჩვენ, მხოლოდ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ შვიდივე სტანდარტს უნივერსიტეტი აქ მაყოფილებს, მაგრამ არის რეკომენდაციები იმისათვის, თუ როგორ უნდა მოხდეს ზოგადად სასწავლო და კვლევითი პროცესების გაუმჯობესება, სადაც 10 დღეში ჩვენ უკვე გვეცოდინება უფრო ჩვენ გვექნება ვრცელი ვარიანტი აი ამ დასკვნის, რომლის შემდგომ უკვე განხორციელებაზეც, დანერგვაზეც იმუშავებს უკვე უნივერსიტეტი.
ბატონო, მე რა თემა, რომელსაც დღეს ჩვენ შევეხეთ, საკმაოდ ამოუწურავია, ალბათ ერთ გადაცემაში ვერ განვიხილავთ ყველა საკითხს და იმ პროცესებს, ამიტომ აქვე მინდა გითხრათ დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენ მომავალში ვფიქრობ არაერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და კიდევ ისე მინდა წარმატებები გისურვოთ და თვითონის ფაქტი რომ თქვენ ამ თემით დაიწყეთ ნიშნავს რომ თქვენ კიდევ ბევრჯერ დაუთმობთ ეთერს ამ ძალიან მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებს. წარმატებებს გისურვოთ.
მადლობთ ჩვენი სტუმარი იყო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში. ძვირფასო რადიო მსმენელებო ჩვენ რამდენიმე წამში სხვა თემით დაბრუნდებით.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო აჭარა.
ბავშვთა საკითხები, მოზარდები, განათლების სფერო, პრობლემები, აქტუალური თემები, რომლებიც საზოგადოებას ახალდებს. ახალი პროექტები, სტრატეგიები, მიღწევები, ყველაფერი ის, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება და ახალ თაობას აინტერესებს. გადაცემაში ღია ეთერი. შემოგვიერთდით ტალხაზე FM 104.5. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
იმოგზაურეთ საქართველოს მთაში ლიტერატურის ფილიკებით.
მოგესალმებით ზუფასო, მსვენებო თქვენს მეტ გადაცემას თადა ლიტერატურა, რომელსაც საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებზე ფოკუსირებული ერთადერთი მედია გამოცემა მთისამბები ჯიწამოდი. იგი მისი ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი გახლავთ.
თადა ლიტერატურა. ლევან ბერძენიშვილთან ერთად. ყოველ ოთხშაბათს და შაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე. რადიო აჯარის ეთერში.
პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიესთან ერთად.
დავაანონსეთ დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა პროგრამას სწავლა საზღვარგარეთ, რომლის ფარგლებში აჭარის განათლების სამინისტრო ნიჭიერ ახალგაზრდებს უცხოეთში განათლების მიღებაში ეხმარება.
ჩვენი სტუმრები არიან პროგრამის კოორდინატორი ლია გოგიტიძე და არჩილ ჯაიანი, რომელიც მაგისტრატურის კურს შვეიცარიაში გაივლის.
მოგესალმებით.
გალბატონულია, 2017-2018 წლისათვის საზღვარგარეთ დაფინანსება 9 სტუდენტმა მოიპოვა, თუმცა იმ პერიოდის განმავლობაში, რაც პროგრამა სწავლა საზღვარგარეთ მოქმედებს, გაცილებით მეტ ახალგაზრდას მიეცა უცხოეთში განათლების მიღების შანსი. რამდენად ამართლებს პროგრამა იმ მიზანს, რაც მასშია ჩადებული?
მოგესალმებით. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სწავლა საზღვარგარეთ ქვე პროგრამას ახორციელებს 2017 წლიდან. ამ პერიოდის განმავლობაში 24 სტუდენტმა მიიღო განათლება უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. მიმართულებები არის ეკონომიკა, სამართალმცოდნეობა, განათლება. შესაბამისად, ამ სტუდენტებს აქვთ საშუალება, რომ მიიღონ უცხოეთში განათლება და დაასრულონ სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურები. შესაბამისად, ეს ძალიან მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს მათ სამომავლო კარიერულ წინსვლაში. ეს სტუდენტები ბრუნდებიან საქართველოში, აგრძელებენ საქმიანობას და შესაბამისად იმედი გვაქვს, რომ პროგრამა გაგრძელდება და ძალიან დადებითი შედეგები იქნება სამომავლოდ.
აი, უცხოეთში სწავლის მსურველები დაფინანსების მისაღებად რა გზას გადიან და საინტერესო ახალგაზრდები თვითონ ირჩევენ უცხოურ სასწავლებლებს თუ ჩამონათვალს თქვენს თავასთან?
უპირველეს ყოვლისა, სტუდენტები თვითონ უნდა დაინტერესდნენ უცხოეთში საგანმანათლებლო დაწესებულებების მოძიებით. აუცილებლად უნდა შეარჩიონ კონკრეტული სპეციალობა და ამ სპეციალობის მიხედვით მოძებნონ ის საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სადაც მათ სურთ სწავლის გაგრძელება. ამ პროცესში აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო არ ერევა. ისინი სრულიად თავისუფლები არიან საკუთარ არჩევანში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს შეფასების კრიტერიუმები, რომლებიც ჩვენს გვერდზე არის ატვირთული და ნებისმიერ სტუდენტს შეუძლია წინასწარ მიიღოს ინფორმაცია თუ კონკრეტულ სპეციფიკურად რა კრიტერიუმებით შეფასდება მისი საკონკურსო განაცხადი, ასევე ატვირთული გვაქვს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეიტინგი და თუ კი სტუდენტი ჩაბარებს კონკრეტულად მოცემულ უნივერსიტეტებში შეფასების კრიტერი ანუ შეფასების დროს მათ ექნებათ რამოდენიმე ქულით მეტი ვიდრე სხვა სტუდენტებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სტუდენტები, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, შვეიცარიასა და ნორვეგიის რომელიმე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩაირიცხება, მაგრამ ეს უნივერსიტეტი არ ექნება ჩვენს ჩამონათვალში, არ ნიშნავს, რომ ასეთ სტუდენტები არ დაფინანსდებიან. უბრალოდ ექნებათ ანუ უფრო მეტი ქულა სხვა სტუდენტებთან შედარებით.
ქალბატონელია, იმ 9 სტუდენტს შორის, რომელიც უკვე გაემგზავრა, ან აწი გაემგზავრება უცხოეთის უნივერსიტეტებში, რა თქმა უნდა, თქვენი დაფინანსებით, სწავლას მაგისტრატურასა ან დოქტორანტურაში განაგრძობენ, რატომ არ მოხდა ამ ეტაპზე ბაკალავრების დაფინანსება?
აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ დაიწყო ქვე პროგრამის განხორციელება 2014 წელს. მხოლოდ ერთჯერ ჰქონდა საბაკალავრო საფეხურის დაფინანსების შესაძლებლობა და ერთ-ერთმა სტუდენტმა წელს დაამთავრა კიდეც იტალიაში მარკეტინგი და მენეჯმენტის მიმართულებით, მაგრამ 2015 წლიდან უკვე სამინისტრო აფინანსებს მხოლოდ სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის სტუდენტებს. შესაბამისად, ანუ ხანგრძლივობა არის 1-დან 6 სემესტრამდე, საბაკალავრო საფეხურის ხურზე არის შესაბამისად უფრო მეტი 8 სემესტრი, ამიტომ ფინანსურად უფრო მომგებიანია 1-დან 6 სემესტრამდე დაფინანსება.
და აქვე ჩაგეკითხებით, ამ სტუდენტებს, რომლებსაც თქვენ ახლა უფინანსებთ 1 სემესტრს თუ 1 წელს, აქვთ თუ არა შანსი შემდგომში გაუგრძელოთ დაფინანსება და მათ განაგრძონ სწავლა იმავე უნივერსიტეტში?
ანუ ჩვენ კონკურს ვაცხადებთ წელიწადში ერთხელ გაზაფხულზე შემოდგომის სემესტრის დასაფინანსებლად, მაგრამ ყველა სემესტრის ბოლოს სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა წარმოადგინონ შეფასებები, რაც უნდა იყოს აუცილებლად მაღალი ან საშუალო. შესაბამისად, ყველა სემესტრის ბოლოს შეფასებების წარმოადგენის შემდეგ სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ გაიგრძელონ დაფინანსება 6 სემესტრის ჩათვლით, ანუ სამაგისტრო ან სადოქტორო საფეხური თუ იქნება 3-წლიანი, ან 1-დან 3 წლამდე, სტუდენტს მაღალი აკადემიური მოსწრების შენარჩუნების შემთხვევაში შეუძლია სრულად დაიფინანსოს სწავლა.
აი, თქვენ თქვით, რომ აღნიშნეთ, რომ ეს ახალგაზრდები, რომლებიც იქ გადიან მაგისტრატურის თუ დოქტორანტურის კურსს, შემდეგ ბრუნდებიან საქართველოში. ეს გაწერილია ხელშეკრულებაში, არ დაბრუნების შემთხვევაში რა ხდება?
ჩვენ
ეს სავალდებულოა და კიდევ ახლა მაინტერესებს, რამდენად არის გათვლა იმაზე, რომ მომავალში ეს ახალგაზრდები დასაქმდნენ და თავიანთი ცოდნა,
ანუ ჩვენ სამწუხაროდ
არ ჩვენს ფეგანას,
ანუ ხელშეკრულება ფორმდება ჩვეულებრივად, ანუ სტუდენტებს ერიცხებათ თანხა, მაგრამ არა გვაქვს კატეგორიული მოთხოვნა, რომ აუცილებლად დაბრუნდნენ და კონკრეტულად დაუშვათ საჯარო სექტორში გააგრძელონ, დაუშვათ თავიანთი საქმიანობა, იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობა არ არის და აჭარის განათლების სამინისტრო ფიზიკურად ვერ აიღებს პასუხისმგებლობას, რომ ეს სტუდენტები დაუშვათ დაასაქმონ. ამიტომ ანუ ასეთი კატეგორიული მოთხოვნა არა გვაქვს, უბრალოდ ეს არის უკვე მათი კეთილი ნება, რომ დაბრუნდნენ და კონკრეტულად თავიანთი, ანუ ესენი არიან ლიდერები, საკუთარი საქმის პროფესიონალები, შესაბამისად მათ აქვთ შესაძლებლობა, რომ საკუთარი ქვეყნისათვის კარგი საქმე გააკეთონ.
მოდით არჩილს კითხოთ. არჩილს აქვს, იმის მიუხედავად, რომ აქვს ორი პროფესია და არის ამ ეტაპზე დასაქმებული, მაინც აგრძელებს სწავლას და მიემგზავრება შვეიცარიაში.
გამარჯობათ. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ამ გადაცემის დაწყება ესეთი საინტერესო თემით, რაც განათლებას ეხება. მინდა თქვენს მსმენელს მივესალმო. ანუ დავიწყებ იქედან, რომ სწავლისთვის არანდროს არ არის გვიან. ეგ ყოველთვის აღნიშნე, ანუ როდესაც მეკითხებოდნენ, რომ მაგისტრის ხარისხი გაქვს უკვე და რატომ გადაწყვეტე ისო. ჩემი მთავარი ინსპირაციის წყარო ამ შემთხვევაში იყო ჩემი დღევანდელი საქმიანობა, ეს არის სოფლის მეურნეობა. მე მოგესალმებით, მუშაობ საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომელიც სოფლის მეურნეობის პროექტებით არის, ასე ვთქვათ, დაკავებული და რეგიონში, საქართველოს სამ რეგიონში, სამცხე-ჯავახეთში, ქვემო ქართლში და აჭარაში ვავითარებთ მეცხოველეობას და მეთაფლეობას, ანუ ფუდკარს. შესაბამისად, გაჩნდა იმის, ასე ვთქვათ, აუცილებლობა, რომ საქართველოშიც იმ ბევრ სპეციალისტთან ერთად ახალი თაობები გაზრდილიყო, ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის და სხვადასხვა პროექტ, ანუ ასე ვთქვათ, მიმართულებების მიხედვით. შესაბამისად მე შვეიცარია ავირჩი კონკრეტულად გამოდნარი იქიდან რომ ეს არის ქვეყანა რომელიც თავის რელიფით გავს საქართველოს, ეს არის საკამოდ ერთ-ერთი ან საკმაოდ ვერ ვიტყობ წარმატებული ქვეყანა მსოფლიოში და მისი განათლების დონე გამორჩევა მთელ მსოფლიოში. შესაბამისად ეს იყო ჩემთვის ასე ვთქვათ მოტივი რომ მე საქართველოსთან ახლოს მდგომ თავისი რელიეფით ქვეყანა ანუ ახლოს ქვეყანასთან ამეღო მაგალითი. შესაბამისად გამომდინარე იქედა რომ ჩვენ ქვეყანაში არ მასიური სოფლის მეურნეობა ე მასიური აგრიკალჩურს რასაც ეძახიან არ ანუ ჩემი აზრით არ არის მანდამა ის მიზან შეწყვილი, ამიტომ ესეთი ასე ვთქვათ უფრო ლოკალური ასე ვთქვათ ბიზნეს кейსებით ანუ სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულება უფრო მიმდევლია და ჩემი მიმართულებაც არის ეს ღირებულებათა ჯაჭვი სოფლის მეურნეობის განვითარებაში, რომელიც შეიძლება იქნას გამოყენებული ენერგეტიკაში და ანუ სხვადასხვა სფეროში, ანუ არ არის მანდამა ის აუცილებელი რომელიც იყოს სოფლის მეურნეობა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არის სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება.
ძალიან კარგი გვიხარია რომ აჭარაში ასეთი ახალგაზრდები არიან და ჩვენ ისღა დაგვრჩენია წარმატებები გისურვოთ და იმეც ვიტყობთ რომ შვეიცარიდან დაბრუნების შემდეგ კიდევ გვეწვევით ერთ-ერთ გადაცემაში და გაგვიზიარებთ იმ შტაბეჭდილებებს რაც იქ მიიღეთ.
დიდი მადლობა
თქვენ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ პროგრამის სწავლა საზღვარგარეთ კოორდინატორი ილია გოგიტიძე და არჩილ ჯაიანი, რომელიც შვეიცარიაში მაგისტრატურის კურს გაივლის.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი ჩვენ დაგემშვიდობებით. ხოლ 16 საათზე და 10 წუთზე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. სამშაბათობით კონტაქტი ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე პროცესებს დაეთმობა. ხვანდელი გადაცემის პირველი თემა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში შესული ცვლილებები იქნება. გადაცემის მეორე ნაწილში კი დიაბეტზე ვისაუბრებთ ყოველწლიურად 14 ნოემბერს დიაბეტთან ბრძოლის მსოფლიო დღე აღინიშნება.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
ბათუმის რიტმით FM 104.5.